Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns atzīmē, ka jāceļ ar nodokļiem neapliekamais minimums. Tas ir svarīgi, lai Latvija būtu līdzīgā situācijā ar Igauniju un Lietuvu. Kaimiņu valstīs to cēla divus gadus pēc kārtas, bet pie mums tas šogad nav darīts.
Igaunijā minimālā alga ir izdevīgāka no konkurētspējas viedokļa Latvijas darba devējiem par 41,5% un Lietuvā par 20%. Tas ir vēl neģerēķinoties to, ka viņi paaugstina gan neapliekamo minimumu, gan minimālo algu un ievērojumu.
Arotbiedrība vēlas uzstāt uz minimālās mēneša darba algas turpmāku paaugstināšanu. Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera varētu rosināt darba spēku nodokļu samazināšanu, jo kaimiņu valstīm šīs izmaksas ir mazākas. Iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns Nacionālās trīspusējās padomes sēdē uzsvēra, ka par 10% vajadzētu palielināt darbinieku atalgojumu, kā arī vēlētos, lai 2,5% no iekšzemes koprodukta tiktu novirzīti iekšējai drošībai. Vajadzību un ierosinājumu nozaru pārstāvjiem ir daudz. Sēdē nediskutēja par to, ko ņemt vai neņemt vērā. Tika apspriests, kā valdība budžeta veidošanā iesaistīs sadarbības partnerus. Finanšu ministrs Arvils Ašradens no Jaunās vienotības nozaru pārstāvis iepazīstināja ar makroekonomiskajiem rādītājiem.
Ir inflācijas situācija. Tā ir augstāka nekā mēs prognozējam, un tas ekonomiskais scenārijs liek teikt mums jau šobrīd, tas ir šāds, tā izpildīšanās prognoze ir 50-50. Ja, tad viņš var būt tāds pats un var arī nebūt. 23. Gadā tiek plānots IKP kritums par 0,6%. Tātad mēs ejam seklā recesijā.
Atgādināšu, ka šajā gadā ministrija jaunajām prioritātēm varēs izmantot papildu 215 miljonus eiro. Tas ir apmēram 10 reizes mazāk nekā ministrijas pieprasījuši savos sākotnējos pieteikumos. Tagad sadarbības partneri ar savu nozaru ministrijām apspriedīs nepieciešamās vajadzības un plānots, ka 9. Februārī budžeta plānu varētu nodot Saeimai. Linda Spundiņa, Latvijas radio.